Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 24-aprel yakshanba, studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib, istagan paytda tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizda
ijodkorlarimiz faoliyati shunaqa ham rivojlanib ketdiki, hayratda qolasiz. Chunki bu yerda kitob chop qilishga imkoniyat paydo.
Tojikiston shimolida o'zbeklar uyushmasi faol.
Kim shikilif ayi hagaf, ayi rutin, ayi ta'amul ma ta'amul.
Arab bahoridan 5 yil o'tib, yoshlar hamon o'zgarish istaydi.
If you have a gun, your heads need to be checked every year. Make sure you're safe. And there are a lot of good people.
Qurol va jamiyat. AQShda bu hamisha dolzarb masala.
You know, different expertise, different skill sets, different talents mix here together.
Amerikada muhojirlar boshlagan bizneslar. Shu to'lqinda qoling.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Tojikiston aholisi hozirda 8 million 200 mingdan ortadi. Buning 20% dan ortiqrog'ini o'zbeklar tashkil etadi. Mustaqillikning ilk yillarida mamlakatda o'zbek jamiyati tashkil etilgan va ko'p ishlarni amalga oshirgan edi. Jamiyat liderining oradan ketishi bilan faoliyati sustlashgach, Tojikiston shimolida millat ziyolilari o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazini tashkil etdilarki, uning faoliyat yuritayotganiga hozir qariyb 6 yil bo'ldi. Markaz faoliyati haqida sizlarga men, Ravshan Shams, Tojikistondan ma'lumot beraman. Tojikiston shimoli Sug'd viloyatida bundan 6 yil muqaddam o'zbek olimi Ilhom Yusupovning tashabbusi bilan bir guruh o'zbek ziyolilari millat haq va huquqlari uchun kurashishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib olgan bir jamoatchilik tashkiloti tuzdilarki, bugunda uning faoliyati bilan Yevropa va Amerika davlatlaridagi olimlar ham qiziqishmoqda. Masalan, Buyuk Britaniyalik tarixchi olim Alexander Morrison Xujanddagi O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi deb nom olgan bu uyushma faoliyati bilan tanishib, tashkilot ishiga yuqori baho bergan. O'zbekiston Respublikasining Tojikistondagi elchixonasi konsuli Sherzod Rahmatullayev Xujandda bo'lganida Sug'd viloyat O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi faoliyati bilan tanishar ekan, o'z navbatida Toshkent ham Markaziy Osiyo O'zbeklari birligi uchun ilk qadamlarni qo'yayotganligini bildirdi.
Kelganimdan beri shu O'zbeklar harakati markazi Dushanbada ham bor. Ularni faoliyati orqali kuzatib boramiz, chiqarayotgan, nashr qilayotgan Ma'naviyat gazetasi, Sharqona jurnallarini e'tibor bilan kuzatib, o'qib boramiz. Men orzu qilardim mana shu Xo'jandga kelishga. O'ylaymanki, mana shu o'rtamizdagi aloqamiz bundan keyin rivojlanib, taraqqiy etib boradi. Buni bir oddiy bir namuna sifatida aytib o'tmoqchimanki, mana shu Toshkentda do'stona markazimiz bor. Butun qardosh O'zbekiston atrofidagi Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston respublikasidagi o'zbeklarni namoyandalari sifatida o'zini faol chiqishlari bilan olib borayotgan ishlari bilan ko'zga ko'ringan insonlarni Toshkentda jamlab bir xalq diplomatiyasini taraqqiy ettirish yuzasidan bir anjuman bo'lib o'tdi. Shu yerdan Hakimjon aka borib keldilar. Boshqa bir regionlardan mana Dushanbadan, Xatlondan va Regar tumanlaridan namoyanda sifatida yig'ib, o'rganib, suhbatlashib borib kelishdi. Bu ilk qadam. bundan keyingi munosabatlarimiz yana ham taraqqiy etib, jipslashib borishiga faqat tarafdoriman.
Deydi O'zbekiston konsuli Sherzod Rahmatullayev. Tojikistonga qo'shni Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyat meriyasining So'g'dagi vakolatli namoyandasi Asqarali Mirmahmedov Tojikiston shimolidagi o'zbek ziyolilari faoliyatiga yuksak baho beradi.
Говоря о работе центра духовности Узбеков в Сагдийской области, могу сказать, что
So'g'd viloyat o'zbeklar ma'naviyat markazi faoliyati haqida so'z borar ekan, aytishim joizki, tashkil etilganining dastlabki kunlaridanoq ular xalqlar do'stligini mustahkamlash, mintaqa birligini kuchaytirish yo'lidan yurdilar, deydi Qirg'iziston vakili. Faoliyatining dastlabki yilidayoq bu markaz ma'naviyat nomli mustaqil gazeta nashr eta boshladi. 2 yildan so'ng esa yangi mustaqil ijtimoiy siyosiy ilmiy adabiy jurnalni 2000 nusxada Sharqnoma nomi bilan chop eta boshladi. Xo'jand Davlat universiteti professori Abdusalom Abduqodirov Tojikistondagi o'zbek ziyolilarining biri-birini to'ldirib ish yuritayotganini ta'kidlar ekan, hozirgi og'ir iqtisodiy sharoitda millat uchun fidoiylar borligidan xursandligini yashirmaydi.
Birgina shu jamiyat tashkil qilgan jurnalni olib ko'raylik. Hozir jurnal gazetalarga obuna qildirish juda qiyin ish. Juda qiyin. Gapni to'g'risida, garchandiki eng odamlar uchun kerakli narsalar yoziladigan bo'lsa ham qiyin. Tojikistonda turib, o'zbek tilida 2000 nusxada shunday jurnalni chiqarish bu hazil ish emas. Bu faqat fidoilikni, oddiygina bir fidoilikni emas, boshqa sarfi xarajatni ham talab qiladi. Ana shu sarf xarajatni hech kim berayotgan emas. Markazdagi fidoi kishilar o'zi kerak bo'lsa ba'zi narsalarni sotib bo'lsa ham shu ishlarni qilishyapti. Xalqim deb, shu yerdagi o'zbeklar bir chetda qolmasin deb shu ishlar qilinyapti. Va ikkinchidan, hech kutilmagan bir ish bo'ldi. Markaz tashkil qilingandan so'ng ijodkorlarimiz faoliyati shunaqa ham rivojlanib ketdiki, hayratda qolasiz. Chunki bu yerda kitob chop qilishga imkoniyat paydo bo'ldi. Yo'q edi shunday imkoniyat. Qachon men shu markazga borsam, albatta u yerda 5 ta 10 ta odam o'tirgan bo'ladi. Albatta shu yerga bir borish kerak degan bir fikr bor. Ba'zan bo'ladiki, chaqirsangiz kelmaydi ba'zi joylarga odamlar. Mana bu ishlar hammasi markazning eng yaxshi ishlari,
deydi Tojikistonlik o'zbek adabiyotshunosi professor Abduqodirov. To'g'risini aytganda, Tojikistonda o'zbek ziyolilarining bu qadar faolligiga boshqacha ko'z bilan qaraydiganlar yo'q emas. Alqavoratdan har tur gaplarni eshitish mumkin. Ammo taniqli o'zbek publitsisti, yozuvchi, sobiq deputat Abdurasul Habibovning fikricha, Tojikistonda o'zbek jamiyatlari faolligi xalqlar do'stligi uchun xizmat qiladi. Bunga qo'shimcha, Xo'janddagi o'zbek ma'naviyat va ma'rifat markazining faol ish yuritayotganiga esa hamma ham ishonavermaydi. Ammo bu ko'rinib turgan haqiqatdir.
Bugungi kunda bizni ham siyosatimiz, ham do'stligimiz, ham adabiy aloqalarimiz mana shu ikkita xalqni irodasiga bog'liq. Shaxslarning irodasiga bog'liq. Har bittamiz agar shu do'stlik uchun mana shunchagina bir ish qilib qo'ysak, men iymonim komilki do'stlik gullab yashaydi. Odatda biz do'stlik haqida o'zaro o'tirganda gapirishmaymiz, darhaqiqat gapirishmaymiz, chunki biz do'st. Uni ta'kidlayotgan bilan yaxshi emas, biz do'stmiz, tamom. Tashvish yo'q. Qissada esa mana shu Tojikiston degan ulug' davlatda o'zbeklarning madaniyat, ma'rifat markazini ishlab turishi bir bor ekan, bir yo'q ekan degan gap. Lekin bu haqiqat.
Deydi o'zbek yozuvchisi Abdurasul Habibov. Tojikistonga tashrif buyurib, Xo'janddagi o'zbek markazi faoliyati bilan tanishgan ba'zi Yevropa olimlari ham biz bu yerda o'zbeklarning shu qadar faol va kuch ekanligini bilmagan ekanmiz deyishganiga ko'pchilik ham guvoh bo'lgan. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Bundan 5 yil avval arab yoshlari demokratik islohotlarni talab qilib ko'chalarga chiqqan edi. Qo'zg'olonlardan ijobiy natija bo'ldimi deb so'rasangiz, ha deb javob beradiganlar ozchilik. Ayni vaqtda jamiyatda o'zgarishlar bo'lishiga umid so'nmagan. Yoshi 18 dan 24 gacha bo'lgan arab yoshlari orasida o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatmoqda. Ichki 2011-yilda Arab bahori nomini olgan inqiloblar to'lqini boshlanayotganda ham o'xshash so'rov o'tkazilgan. O'shanda ko'pchilik demokratiya istaymiz deb baralla aytgan edi. Bugun esa Suriyada urush va islomiy davlat ekstremist guruhining vujudga kelishi hamda mazhablar aro ziddiyatlarining kuchayishiga guvoh bo'lgan yoshlar bizga tinchlik kerak demoqda. So'ralganlarning 53% barqarorlik demokratiyadan ham ustun deydi. 22% esa demokratiyaning yo'qligi mintaqa oldida turgan eng katta muammolardan ekanini aytadi. Ular o'zlari yashab turgan tizimlarni isloq qilishni istaydi. Bor narsani buzib, quruq shiorlar bilan yangisini qurishni emas, deydi mintaqashunos Michael Stevens. Arab yetakchilar bir narsani tushunishi lozim. Yoshlar 2011-yilda nimaga intilgan bo'lsa, bugungi ehtiyojlar ham o'sha-o'sha, deydi u.
داعش بثقة الناس ما لازم بأي أن كانت عقيدتهم أو أي أن كانت ديانتهم أو أي أن كان تفكيرهم.
سرودان شنسة أيان كي عرب ياشلرنين أكثر قسمة إسلامي دولة تودسنة معقولة مايدة. So'ralganlarning 77% bu guruhning kuchayishidan xavotirda. Ular shuningdek guruh provardida mag'lubiyatga uchrashiga ishonadi. Har 5 kishidan 4 nafari islomiy davlat bunchalik qonxo'r bo'lmaganida ham uni qo'llab-quvvatlamasligini aytgan. Jihodchilar qanday qilib ayrimlarni o'ziga ergashtira oldi deb so'rasangiz, sababi ishsizlik deb javob berishadi. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada aholining yarmidan ko'pini 25 ga yetmaganlar tashkil etadi. So'ralganlarning 44% vatanida ish topish istiqbollarini yaxshi deb baholagan. Yaqin kelajakda arab dunyosida qariyb 200 million yangi ish joylari yaratilishi kerak. Bu DAEShni yo'q qilishdan ham dolzarbroq masala, deydi Birlashgan Arab Amirliklaridan taniqli sharhlovchi Faysal Al-Yafay. Ayollar uchun ish topish yanada qiyinroq. Misr, Iron, Yordaniya, Livan, Liviya, Tunis va Yamanda xotin-qizlarning 40% ishsiz. Ammo o'zgarishlar yo'q emas. Xususan Saudiya Arabistonida, deydi sportni targ'ib qiluvchi kompaniya rahbari Lina Almenna.
The political power for women here in the country is definitely evolving as well as
kichik qadamlar bilan bo'lsa-da oldinga siljiyapmiz. Ayollar yaqinda mahalliy kengashlarga saylandi. Siyosiy hayotda qatnashish imkoniyatlari oshmoqda, deydi u. Dinga munosabat ham o'zgaryapti. Yaqin Sharqda e'tiqodga haddan ziyod ahamiyat qaratamiz, deydi so'ralgan yoshlarning yarmidan ko'pi. 72% esa sunniy va shiyalar orasidagi ziddiyatni ixtilof manbai deb biladi. So'rov natijasidagi eng katta o'zgarish bu Eronga nisbatan munosabat. Iroq, Livan va Falastinda so'ralganlarning 13% Eronni o'z mamlakatining eng katta hamkori degan. Shom va Fors Ko'rfaz mamlakatlari orasida Eronga munosabatda va mintaqa oldidagi muammolar haqidagi fikrda katta farq bor, deydi Michael Stevens. So'ralganlarning 1/3 qismi Saudiya Arabistonini, choragi esa Qo'shma Shtatlarni bosh hamkor deb atagan. Regionda anti-amerikanizm kayfiyati biroz pasaygan. Xususan Fors Ko'rfazida 85% aholi Vashingtonni hamkorimiz deydi. AQShni avvalambor iqtisodiy hamkor deb bilishadi, chunki u mintaqa mamlakatlariga qiyin iqtisodiy vaziyatda ko'maklashadi, deydi saudiyalik jurnalist Xolid Almayna. Iroq, Yaman va Falastin yoshlari orasida Amerika rolini salbiy baholaganlar ko'proq. Xullas, yoshlar uchun ish topish va ta'lim olish kabi masalalar mojarolardan muhimroq, deya xulosa qiladi Almayna. Agar arab bahoridan 5 yil o'tib yoshlar vaziyat yaxshilanganiga ishonmasa, bu yoshlarning xatosi emas, va'dalari ustidan chiqmagan hukumatlarning xatosi, deydi sharhlovchi Faysal Al-Yafay.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
of America.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz davom etadi. AQSh konstitutsiyasiga kiritilgan ikkinchi tuzatish fuqarolarning qurolga egalik qilish huquqini kafolatlaydi. Lekin har safar Amerikaning biror joyida ommaviy otishma yuz berganida mavzu yuzasidan munozara qiziydi. Qurol do'konlari, ularni qayerda ochish va xaridorlarni qanchalik tekshirish masalasi doimo bahsli. Amerika ovozi yaqinda Virginiya shtatida yangi ochilgan do'konlardan birini ko'zdan kechirdi. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Virginiya shtatining Arlington shahrida 4000 odam qarshilik bildirib, petitsiyaga imzo chekkaniga qaramay, yaqinda Leon Park mahallasida yangi qurol do'koni ochildi. Aholining aytishicha, do'kon boshlang'ich maktabdan salkam 1 kilometr narida joylashgan. Ko'chaning nariga betida esa xususiy bolalar bog'chasi bor. Biroq Arlington rasmiylari bunga qonunan mone bo'la olmasligini, qurol do'koniga har qanday savdo shoxobchasi singari qarash kerakligini aytadi. Agar joyni ijaraga bergan odam shartnomani bekor qilsa, qurol do'koni yopilishi mumkin. Ammo konstitutsiyaning ikkinchi tuzatishi tarafdori bo'lgan Yekaterina Varley buni istamaydi.
Yuridicheskiy pravilniy i zakonniy kontrakt.
Ular ishini qonun doirasida yuritmoqda. Mening mijozlarim.
Moyim arendatorim. Detskiy sad eto tam.
Qurol do'konining bolalar bog'chasiga qanday zarar yetkazishi mumkinligini tushunmayapman.
Qanday связь здесь?
Do'kon tarafdorlari qurol himoya yoki ovga chiqish uchun kerakligini aytadi.
These are actually all semi-automatic firearms.
Bular yarim avtomatik qurollar, to'liq avtomatik qurollar qattiq nazorat qilinadi va bunday do'konlarda sotilmaydi. Oddiy ov miltig'i ham bu yerda sotilayotgan qurollardan ancha kuchli.
Biroq qurolga qarshilarning aytishicha ommaviy otishmalarda asosan yarim avtomatik qurollar qo'llangan. Shu jumladan Connecticut shtatidagi Sandy Hook boshlang'ich maktabidagi qirg'in paytida ham.
Ko'zimizni bir yilda bir marta tekshirtiramiz. Ba'zilarimiz boshimizni ham tekshirtirib turishimiz kerak. Quroli bor, yaxshi odamlar ko'p, ularning eshushi joyida, ammo aqlini yo'qotganlar ham yo'q emas albatta.
Do'kon xizmatchilaridan birining aytishicha, qurol sotib olish ayrimlar o'ylaganidek oson emas. Xaridor avval surishtiriladi.
We have to have several forms of ID. The people coming in will have the federal form.
Bir nechta hujjat so'raymiz. Maxsus federal va shtat formalarini to'ldirishadi. Shtat politsiyasi ularning ma'lumotlarini tekshiradi. Ba'zida jarayon vaqt oladi. Darrov bitadigan ish emas bu.
Sometimes there would be a delay in the processing. It's not always an instant approval.
It's really not my
Ammo Virginiya delegatlar palatasi a'zosi Mark Levinning aytishicha, surishtiruv doim ham natija bermaydi.
Even if someone has a background check.
Tekshiruvdan o'tgan odam bu jarayondan o'tmagan odamga qurolini sotishi mumkin. Washingtondagi jinoyatchilar Arlingtonga kelishi, internetda oldi-berdi qilishi, avtomobil turish joyida qurol sotishi mumkin.
Do'kon egalari namoyishlarga qaramay ish yurishadi degan umidda. Qurolga egalik qilish huquqi tarafdorlari do'kon ochilgan kun kelib o'z xayrixohligini bildirdi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerikaning texnologiya markazi bo'lgan Silikon vodiysi gullab-yashnashda davom etmoqda. Buning ortida esa ko'plab muhojir ishbilarmonlar bor. Amerika ovozi yaqinda ikki internet startapi asoschilari bilan gaplashdi. Muhojirlar boshlagan bu bizneslar millionlab onlayn foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatadi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Cloud of Goods kompaniyasi $500 birinchi daromadini ko'rganda haqiqiy bayram bo'lgan edi. Kompaniya narsalarini ijaraga beruvchi sayt yuritadi.
The idea was, there's a lot of resources that we all accumulated in our homes, in our garages.
Uyimizda, garajlarimizda yoki shkaflarimizda yig'ilib qolgan ko'plab narsalar bor. biz ularni boshqalarga berib foydamiz tegishi mumkin, deydi kompaniya rahbari Punsri Abeyvikrama. Asli Shri-Lankalik ishbilarmonning aytishicha, ijara bozorlarining kelajagi porloq, faqat oz-ozdan boshlash kerak. Hozircha chaqaloqlar narsalariga e'tibor qaratyapmiz. Xuddi Amazon kitoblardan boshlab boshqa narsalarga o'tgandek, deydi kompaniya asoschilaridan biri Stacy Tren. 10 xodimdan iborat jamoa maoshsiz ishlaydi. Ishni har hafta kechki ovqat ustida yuritishadi. O'zaro almashiladigan oziq-ovqatdan tortib, kamyob esdalik buyumlargacha savdo qiladigan Listia firmasi desa, hammasi boshqacha. Unga 2 nafar xitoylik amerikalik asos solgan.
So we've got about 9 million registered members now. Over 100 million.
Hozir 9 million ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchimiz bor. Listiyada 100 milliondan ortiq narsa sotildi, deydi kompaniya rahbari Gich Juan. Kompaniya bosh ofisida 18 odam ishlaydi. Tayvanda ham Osiyoda ishlash imkoniyatlarini o'rganayotgan kichik jamoa bor.
You know, you need to keep bringing in people that know more than you or better than you and kind of can help.
O'zingizdan yaxshiroq, sizdan ko'proq biladigan odamlarni ishga olishingiz kerak. Shunda xohlagan narsangizni qura olasiz, deydi Juan. Foydalanuvchilar hissasi bilan ishlaydigan bunday saytlar hozir ko'payib bormoqda. Ulardan eng mashhuri taksi kompaniyasi Uber. Ammo bunday biznesni boshlash oson emas.
It's pretty hard to get off the ground and you know, while some of these companies have grown quickly, it often took them.
Ularni boshlab olish juda qiyin. Ayrimlari tez o'sgan bo'lsa-da, buni amalga oshirish ko'p yillarni talab qilgan, deydi tahlilchi Neil Gorenflow. Malakali mutaxassislar bo'yicha San-Fransiskoda texnologiya biznesi gullab yashnamoqda.
We have people from all throughout the world coming here and all that, you know, different experts.
Butun dunyodan bu yerga odamlar kelyapti. Turli xil tajriba, malaka va iqtidor birlashadi bu yerda. Muvaffaqiyatning garovi shu, deydi Abeyvikrama. Hammasi g'oya va qat'iy ahd bilan boshlanadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
San-Fransiskoda turar joy narxi keskin ko'tarilgan. Iqtisodiyot o'sishi va yuqori texnologiya sohasi gullab yashnashning oqibati bu. Lekin tarixiy Xitoy shaharchalari mazaldan narx-navo oshishiga bo'yin egmay keladi. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir.
Ba'zi mahallalarda ijara haqi oshib ketganidan odamlar to'la olmay qolgan. Ularni haydab solishyapti. Kaliforniyaning Oakland shahridan San-Fransiskogacha narxlar osmon. Texnologiya kompaniyalari mo'may daromad qilib, ana shunday muhitni yaratdi.
And because landlords know that people can pay 3000.
Uy egalari biladiki, odamlar oyiga 3-4 ming dollar to'lashga tayyor, chunki sohada pul bor. Arzon uylar qolmayapti.
Neglected and lost.
Turizm ham gurkirayapti. Oqibatda mehmonxonalar, ijaraga berilgan joylar, ofislarga talab ortgan. Tarixiy Xitoy shaharchasi shundoq moliyaviy markazlar biqinida. Lekin ularga bo'yin egmay hududini boy bermasdan keladi. Mana bu imorat 1970 yillarda qattiq talashishga sabab bo'lgan. Faollarning sa'y harakati bilan tarixiy mahalla saqlab qolindi.
1986 yilgi mana shu rejaning sharofati bilan Xitoy shaharchasi omon qoldi. Imoratlar ustiga imorat ko'tarish man qilindi. Bu mahalladan muayyan maqsadlarda foydalanish taqiqlandi. Shuning uchun ham sarmoyadorlar bu yerdan joy sotib olishga qiziqmadi.
Oakland shahrida masalan turar joy ijarasi 3 oyga muzlatib qo'yildi. San-Fransiskoda ham shunday qilish kerak. Kam ta'minlangan fuqarolarga yordam bo'ladi, deydi faollar.
you know, don't make this much money or
ko'p pul qilmayotganlar ham bor-ku. Narxlar oshganidan ana shular eng ko'p ziyon ko'ryapti.
Lekin faollar arenda ko'tarilishi bilan olishi oson emasligini yaxshi tushunadi. San Fransiskodan Mayko Salivan, Vashingtondan Nasiba Tohir.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat. Xabarlarni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Sizga tinchlik va xotirjamlik tilab qolamiz. Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. Had a cigarette, heart is beating loud, and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets, it's all that she really wants. Something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Reminds her of the missing piece of innocence she loves. We're only getting older, baby.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.